Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. U našem kulturnom magazinu danas čućete kako je protekao vikend na niškim filmskim susretima koji se ove godine održavaju 50. put. Dakle, reč je o zavidnom poluvekovnom jubileju. Najavit ćemo i Novosadski međunarodni književni festival koji počinje sutra u tom gradu. Govorit ćemo i o najnovijoj knjizi koja je objavljena u hvale vrednoj ediciji Sabrana dela Borislava Pekića izdavačke kuće Laguna. Reč je o knjizi Pisma iz tuđine. U Narodnom muzeju u Zrenjaninu sutra uveče će biti otvorena izložba Stvaralaštvo Miroslava Antića, svestranog vojvođanskog umetnika. Predstavit ćemo vam i Freedom Art Festival, koji je sinoć otvoren u Pančevu, a trajaće praktično do kraja avgusta na više lokacija u ovom gradu. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo prvo o festivalu kamernih horova u Kragujevcu, zatim o nastupu učesnika međunarodnog projekta Koluvio i o jazz koncertima održanim tokom avgusta u Beogradu. Kao što sam najavila, u Nišu su u toku 50. filmski susret i festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Nagrada za životno delo uručena je Elisaviti Seki Sablić, a festival se završava 28. avgusta dodelom zvaničnih nagrada. O nagradama će odlučivati žiri u sastavu Vesna Čipčić, Dragan Mićanović i Branislav Zeremski. O prvim danima festivala i šta je večeras na programu u prilogu Biljane Mijalković, naše dopisnice iz Niša.
Desete filmske susrete, jedini festival koji vrednuje isključivo glumačka ostvarenja, otvorio je gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
Niš voli glumce, a glumci vole Niš. I hvala vam za sve ono vama koji ste ovde, onima koji su punili Nišku letnju pozornicu u proteklih 50 godina. Hvala vam za ljubav koju ste uvek umeli da pokažete prema filmskoj umetnosti.
Po tradiciji, ključeve grada dobila je predsednica žirija ove godine, to je glumica Vesna Čipčić.
Sada imam veliku čast i zadovoljstvo da pozovem predsednicu žirija Vesnu Čipčić, gospođu Vesnu Čipčić, i da ju uručim ključeve grada.
Kolege glumci, tvrđava je naša.
Vladan Živković, predsjednik Udruženja filmskih umetnika, obrazložio je i uručio nagradu za životno delo Pavle Vujisić i Elisaveti Seki Sablić.
Neponovljivim šarmom i sugestivnošću likova koje je tumačila na filmu i televiziji i više nego bogatoj karijeri, sasvim zasluženo ulazi u red laureata nagrade koja nosi ime velikana srpskog filma Pavla Vujisića i koja je nagrada za životno delo umetniku za jedan izuzetan doprinos umetnosti glume na filmu i televiziji. Dame i gospodo, pozdravite Elisavetu Seku Sablić!
Sigurna sam i znajte da ste vi sve učinili da ovaj festival živi 50 godina, da bude značajan i da je publika učinila da ove nagrade budu značajne, kao i ova što ja večeras dobijam za životno delo.
O vernoj publici pričao je i reditelj Darko Bajić, čiji je film Bićemo prvaci sveta prvi prikazan na letnjoj pozornici u Nišu.
Ovaj festival su održali glumci, održala publika. Tu su generacije i generacije publike koje prate domaći film i koji uz naravno pomoć ljudi koji organizuju ovaj festival i naravno uz pomoć grada uspeva u stvari da pobedi kišu, da pobedi sve moguće ove loše vremenske uslove koji se ne dešavaju samo koji samo ne dolaze sa neba, nego se dešavaju u našoj kinematografiji. I zaista ja sam fasciniran i mogu da se setim, imam na to pravo, imam malo više godina do ovog festivala, mogu da se setim trenutaka kada u prepunom auditorijumu za vreme jedne projekcije filma počne kiša. Tog trenutka Nišlije izvuku kišobrane, otvore kišobran i nastave gledaju film. Niko ne izlazi. Ja sam bio fasciniran.
Izložbu fotografija priredio je Jovan Šurdilović, jedini fotoreporter koji je fotografisao sve festivale.
Ja nikad nisam brojao broj fotografija. 66. je daleka, 50 godina, pa samo da su po 100 snimaka napravili, to je 50.000 snimaka, tako da je to stvarno mnogo, mnogo, mnogo. I kada bi se trebalo da pravi neka retrospektiva, ja sam se napravio poslednje dve godine, onda bi to trebalo mnogo vremena. Vremena treba i para, a zato se uvek ovde nema dovoljno para, niti ima dovoljno vremena, niti ima dovoljno razumevanja. Takva izložba se radi dve godine, za 50 godina. Jer pre 50 godina sam ja fotografisio na formatu 6x6, 6x7, 6x9. To sad sve mora da se skenira. U Nišu ima samo dva skenera. To sve to košta. Pa onda to da se kroz šop provuče, pa da se to napravi na disku, da se baci, da se pravi bilo na printerima posebnim i ono. To je veliki posao i iziskuje pošten rad i dugogodišnji rad. Jer 50 godina napraviti na 50 fotografija ne može se, jer svaka godina ima svoje heroje. Konstantin, Teodora, Čele Kula, posle je došla je na ISA, pa dobitnici nagrade životno delo, Slavica, pa Pavle Vujsić, pa sve su se oni smenjivali, to sve imena koja zaslužuju da se nađu na jednom takvom, na takvoj jednoj izložbi. Ali za to treba mnogo prostora i mnogo vremena i dosta para.
Na 50. filmskim susretima do sada su prikazani filmovi Bićemo prvaci sveta, Mali Budo, Panama i Nebo iznad nas. Večeras, treće festivalske večeri, na programu su filmovi Isceljenje, Branio sam mladu Bosnu i Otvoreni kavez.
Father, pray for me. Forgive me for my sin. For all of my sin. I'm going down slow. I feel like I'm going down slow. I feel like I'm going down slow. I feel like I'm going. Like I'm going down. I feel like I'm going. Like I'm going.
Deseti međunarodni novosadski književni festival počinje danas i traje do 28. avgusta. Sa direktorom festivala razgovarala je Dragana Kovačević.
Danas je tačno 11 sati održana i konferencija za novinare na kojoj su najavljeni događaji, ali istovremeno već počinju zbivanja od 18. i 19.30. Jovan Zivlak, direktor festivala jedinstvene književne manifestacije kod nas. Zašto kažem jedinstvene? Jer do sadašnjem trajanju predstavljeno je preko 800 pesnika i književnika, što je stvarno za divljanje rezultat.
U 21. je zvanično otvaranje, to je na Trgu Mladenaca, gde će nastupiti 7 pesnika, najznačajnijih stranih i domaćih pesnika. Od naših će nastupiti Dragan Ivanović Danilo, a nastupit će i Paul Koenig, zatim Jan Konef, Paul Koenig iz Francuske, inače Bretonac, zatim Jan Konefke iz Nemačke, še pesnici sa nagradama, zatim Cveta Sofronijeva i tako dalje, a nastupit će i ruski pesnici i sirijski i irski, između ostalog Matthew Sweeney, zastupljen u svim antologijama engleskog jezika, savremene poezije. E sad, u 18 časova to je vrlo zanimljiva tribina gde se dva puta razgovara sa po tri pesnika u klubu Absolut. To su intervjui gde se razgovara o poetikama pojedinih pisaca i o okolnostima koje određuju poziciju poezije u zemlji iz koje pesnik dolazi. To je nama vrlo bitno da saznamo, s obzirom na činjenicu kako kod nas poezija funkcioniše, da vidimo da li poezija u nekim drugim kulturama
bolje opstaje.
Bolje opstaje i da li ima bolji položaj u odnosu na potencijalnu podršku države, sponzora, fondacije i sl. Važni događaji su međunarodna nagrada Novi Sad koja će biti odlučena sutra.
I to sam baš htela da kažem, i Brankova nagrada također.
Da, Paul Koenig i Gigo Fett su u najužem izboru. Zatim će biti uručena Brankova nagrada sutradan u Sremskim Karlovcima magistratu. Potom će na kraju festivala biti uručena nagrada najboljem slemeru Srbije. Tu se takmiči 8 slemera iz Srbije. Pred prepunom salom, kafea Bistro, to su sve ovak urbani ambijenti. A u utorak će biti predstavljena posle uručenja Brankove nagrade francuska poezija, gosti sa 5 francuskih pesnika i kritičar Gerard Cartier. Tu će biti govor o tome u kojoj poziciji sada francuska poezija, s obzirom na njenu ulogu koju je imala, počeo od 19. veka, pojave Parnasa, simbolizma, nadrealizma, sve do Iva Bonfoa, kada je ona utihnula pred najezom anglosaksonske kulture i ona više nije tako bitna, uticajna bila i na srpsku poeziju, odredila u velikoj mjeri našu sudbinu naše književnosti. A onda će biti čitanje sa balkona, biće simpozijum poezije i rat u kojoj učestvuje 15 naših teoretičara, istoričara književnosti i tako dalje.
Naravno, teško je u ovom razgovoru i koji je kratak da predstavimo sve segmente bogatog i raznovrsnog programa festivala, ali evo da napomenemo da će se objaviti čak i radovi sa ovog festivala, što je značajno da ostaju kao trajno sećanje na sve to.
Da kažem, ima nekoliko gestova u tom smislu. Objavili smo, sutra ćemo je predstaviti na 10 godina festivala. Tu ima 500 stranica, sa po jednom pesmom su zastupljeni pesnici. Bilo je ranije i učesnika iz proze i tako da je samo je zastupljena poezija u toj knjizi. To je ovako dosta voluminozno. Da smo objavili po 10 pesama koje su oni čitali, bilo bi 5000 stranica. Zatim smo objavili antologiju francuske poezije. Ona je vrlo specifična i prilagođena, kako bih rekao, fokusu i optici festivala. Ima 12 pesnika savremenih i pogovor sa beleškama. I objavit ćemo dva broja časopisa Zlatne grede koje će biti posvećena svim dešavanjima na festivalu, pesničkim strancima, simpozijumu, slam takmičenju, Brankovoj nagradi i ostalim događajima.
Mi ćemo naravno pratiti ovaj festival, koleginica Tamara Krstić će izveštavati svaki dan. Ovo je bila samo napomena da ljudi znaju da dođu u Novi Sad, da poslušaju šta može da se posluša, pre svega pesništa.
I samo da kažem da će svako večer to čitanje počinjati sa jednom grupom ozbiljnih muzičara koji će otvoriti festival. To će biti novosadski studenti ili mladi muzičari koji su završili akademiju.
Lepo što istrajavate u ovom poduhvatu, pogotovo ove godine sa pesnicima. Francuska broj, najbrojnija reprezentacija koja dolazi, je li tako? Čak 5 pesnika. Hvala, ovo je bio Ivan Zivlek, direktor Međunarodnog novosadskog književnog festivala koji je počeo danas i, kao što rekao, traje do 28. avgusta.
So bright, but I don't need no friends. As long as I gaze on water and sunset, I am in paradise. Every day I look at the world. Chilly is the evening time. What do the sun says fine? Terry Missouri at Waterloo Station every Friday. till the sun sets fine. Millions of people are soaring like flies around Waterloo underground. With Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound.
Izdavačka kuća Laguna objavila je Pisma iz tuđine Borislava Pekića kao 14. knjigu njegovih celokupnih dela. Dejan Mihajlović, urednik ove edicije, u razgovoru sa Sonjom Milovanović predstavlja ovo izdanje, a pre toga govori o tome kako je osmišljena edicija celokupnih dela Borislava Pekića.
Mi smo počeli 2011. znači ima punih 4 godine kako smo počeli da objavljujemo Pekićeva književna dela u 13 knjiga i u 22 toma. Nismo išli redom, hronološki, po datumima izlaženja prvih izdanja, nego smo jednostavno napravili taj jedan redosled knjiga kako će one biti po knjigama obeležavane u toku 4 godine objavljivanja, pa smo išli bez nekog reda i šta smo smatrali da treba prvo čitaocima da ponudimo. U tom smislu počeli smo sa, recimo, Pesnilom, koja je zaista doživjela mnogo izdanja, koja je bila jedan hit niz godini, doživjela je veliki uspeh kod naših čitalaca, pa smo onda išli sa njegovom tom takozvanom antropološkom trilogijom, kao što to su romani Pesnila, Atlantida i 1999. I onda je kasnije išlo jedno za drugim, Traganju za zlatnim runom, Vreme čuda, njegov prvi roman, da bismo na kraju završili sa dramama u dva toma. Najpoznatiji tim njegovim dramama, od Korespondencije do Uvedeno na istoku drame, to su njegove dve najpoznatije, po kojima dva toma ovih njegovih drama nose i nazive. Dakle, tako smo počeli. U početku smo, da samo razjasnim neke stvari koje su možda nejasne čitocima Pekića od početka ovih knjiga. Mi smo u početku imali nameru da objavimo i Rađanje Atlantide, jednu njegovu knjigu koja je išla zapravo da objasni kako je Atlantida nastala. Međutim, od te koncepcije smo odustali, iako to u prvim tomovima smo najavljivali, odustali zato što to ipak nije ekskluzivno književno štivo, nego je prateće uz njegovo isključivo, jeste, kao komentari, uz isključivo, dakle, smo rešili da idemo sa književnim delima i delima koje su na ivici žanra, koje se mogu smatrati književnim delima, kao što su, eto, recimo, godine koje su pojeli Skakavci, pa ako hoćete i Pisma. Ali kažem, pošto smo mi sa tim opusom završili ove godine, krajem prošle godine, onda ove godine smo to i promovisali, zapravo zaokružili jednom promocijom u Kolarcu, taj ceo njegov opus, 13 knjiga u 22 toma. Mi više nismo hteli da komplikujemo celu tu situaciju, a kako nam se gospođa Pekić javila sa predlogom da objavimo i njegova pisma, mi smo za zadovoljstvom to prihvatili i rešili da objavimo i tu knjigu, koja je na neki način zaista može da se smatra dodatkom i sastavnim delom ovih njegovih književnih dela, jer je na jedan specifičnim Pekićevim stilom bliska i njegovim književnim delima.
Prošlo je 3 decenije od kada ih je on pisao i ona su nazvana pisma, a zapravo su u formi pisma pisana i govorena na radiju BBC u emisiji koju je on vodio.
Jeste, upravo tako. Lep je taj jedan pogovor koji je napisala Ljiljana Pekić, koja ona priča istorijat nastanka te ideje i uopšte ove knjige. Dakle, naručen je bio jedan niz njegovih, da kažem, emisija, njegovih tekstova za radio BBC. I onda ona priča kako sam dolazio kući, žalio se, nije znao kako da to smesti u jedan vrlo strog vremenski okvir. Ali pošto je on vrlo bio pedantan i, da kažem, čovek koji je to umeo sve da uradi kako treba i na vreme i da osmisli kako je u ostalom na kraju to ispalo i vidi se kako je lepo osmislio, on je uspio da sve te tekstove napiše u jednom tačno određenom obimu i vidjet ćete vi, čitaoci će vidjeti po obimu ti da su ona bukvalno istovetna. On je dakle sve njih uspeo da smesti u okvir od 5 ili 10 minuta, ne mogu da setim koliko je to bilo vremenski ograničeno, i da napiše niz tih eseja i da ih pročita u roku od godinu, mislim dana, čitajući ih u BBC-u. Ja kažem, one su jednostavno jedan niz malih eseja specifičnih, osobenih, pekićevskih, na raznim temama, o političkim temama, o demokratiji, o korupciji, o vlasti, karakteristikama vlasti, o raznim zbivanjima aktualnim tada i u svetu, i u Britaniji, i u Jugoslaviji. On ima dva lika u tim pismima kojima se često obraća, to je Živorad koji je iz tadašnje jednoličenje iz tadašnje Jugoslavije, čoveka iz tadašnje Jugoslavije, i gospodina Jonesa koji je jedan tipičan Britanac. Tako da ti događaji, pojave, fenomeni u savremenom svetu, Pekićevoj interpretaciji u ovim pismima dobije jedan univerzalan karakter.
Može li se onda i sam taj naziv pisma iz tuđine nekako doživeti ili protumačiti kao univerzalan, ako znamo da je on živeo tada u Engleskoj, pa je logično što je on bio u tuđini, ali tuđina je ovde jedan širi pojem.
Apsolutno, upravo tako jeste, da je to jedna poruka i njegova lična pisma iz tuđine. Sigurno je, mislim, svaki pisac s nekom gorčinom kada piše iz tuđine, taj termin doživljava i uopšte to osjećanje, jedno osjećanje gorčine, pisati van svoje zemlje. Ali ono što on govori i ono kome se obraća se upravo svojim čitaocima, pre svega u svojoj zemlji, a onda i čitaocima svog porekla u Britaniji, jer to je bio tada je to bila jugoslovenska sekcija BBC-a. I toliko je to univerzalno što, kažem, su ta pisma mogli podjednako dobro da razumiju i naši ljudi u inostranstvu, koji su živjeli u emigraciji u inostranstvu, na radu u inostranstvu, i naši ljudi u zemlji. A pretpostavljam, i sigurno je tako, da kad bi se ova knjiga prevela, da bi razumeli mnogi Englezi i mnogi drugi čitaoci.
Zato što je on tako dobro umeo da opiše i predstavi mentalitet naroda, kako našeg, tako i engleskog. I pored te gorčine, ono drugo važno svojstvo ovih pisama svakako je ironija. U kom smislu je ta ironija ili sarkazam, cinizam, kako kada, drugačije u ovim pismima od ironije u njegovim književnim delima?
Ona se pre svega odnosi na određene, ta ironija koja je vidljiva u ovim pismima je uglavnom ironija koja se odnosi na sadašnji trenutak i na neke političke prilike i neprilike, na neke, da kažem, karakteristike vremena u kome smo živjeli i kome on živeo u to vreme, pri čemu, kažem, ta njegova, što kako se lepo rekli, zaista ironija prisutna u svim njegovim delima, ona je na planu u njegovim književnim delima negde na planu čovekove prirode.
Ili možda podvodna, a ovde možda eksplicitna.
A ovde je eksplicitna, mm-hmm. I u tom smislu jeste, mm-hmm. ona se odnosi direktno na određene stvari koje su se ticale tadašnjih čovjeka i tadašnjih vremena.
Osim pisama iz tuđine koje su se od skoro našla u prodaji, kako protiče onda zainteresovanost publike, kakva je o Pekićevim delima koje ste do sada objavili?
Pa da vam kažem, Pekić je uvek pisac koji je, dakle, da kažemo, možemo sigurno reći, njegovo delo živi, njegovo delo će ostati kod nas. On je jedan osoben, izuzetan pisac, vrlo plodan pisac i odziv na njegova sva ova dela je zaista odličan, pri čemu moramo imati u vidu da su određene knjige nailaze na veći odziv čitalaca nego neke druge.
Koje, recimo?
Na primjer, evo kao što sam rekao, Besnilo, pa čak evo sad godine koje su pojeli Skakavci, Vreme čuda je bilo izuzetno dobro prodavana knjiga, odnosno čitana knjiga. Hodočašće, te njegove prve knjige koje su zapravo proslavile Pekića su svakako najčitanije. Zlatno runo takođe, koja je ogromna knjiga, je možda naš najveći roman u srpskoj književnosti, takođe vrlo interesantno ide. Ide dobro i čita se, i to je, kažem, ohrabrujuće s obzirom da mlade generacije to mogu da, možemo reći, imaju i strpljenja i interesovanja da tako jedno zamašno delo koje
od sedam tomova
da mogu i da se upuštaju u čitanje tako jednog velikog romana i značajnog romana. Tako da Pekić živi i danas i možemo reći da će za njegovo biti interesovanje.
Thank you.
izložba pod nazivom Da li sam svuda gde su mi tragovi, stvaralaštvo Miroslava Antića, biće otvorena sutra uveče u salonu Narodnog muzeja Zrenjanin. Ovu izložbu zajedno pripremaju Bojana Vidović, bibliotekar, i Ivana Arađan, kustos istoričar umetnosti iz Narodnog muzeja. Od ove dve koautorke na vezi je Ivana Arađan. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Pripreme za izložbu su uveliko u toku. Uspeli smo nekako da vas odvojimo od tog glavnog posla. Dakle, vi ćete pokušati da na ovoj izložbi prikažete ukupno stvaralaštvo Miroslava Antića.
Tako je, finalne pripreme su u toku, znači sutra je otvaranje. Ovako, naša osnovna ideja je bila da predstavimo stvaralaštvo Miroslava Antića što je sve obuhvatnije moguće. Svakako da je on najpoznatiji kao prevashodno dečiji pesnik, pesnik mladih i kao književnik, međutim na ovoj izložbi moći će da se vide neki segmenti njegovog bavljenja novinarstvom, zatim književnost. Kad smo kod književnosti, izuzetno je važno naglasiti da je ove godine 50 godina od izdanja prve zbirke Plavi čuperak, tako da je praktično jedan deo na izložbi posvećen Plavom čuperku, gde će posetioci imati priliku da vide originalni rukopis
Miroslava Antića.
Da, originalni rukopis ove pesme i čitave zbirke. Zatim jedan manje poznat segment njegove ličnosti, odnosno da je bio izuzetno talentovan za likovno stvaralaštvo, tako da izuzetan likovni materijal je predstavljen u našem muzeju, uglavnom od perioda druge polovine 60-ih godina pa sve do smrti, znači do 86. godine, tako da u pitanju su crteži, uglavnom u tehnici tuša, naročito je njegovo kombinovanu tehniku i bavio se eksperimentisanjem. Uglavnom su to bile neke monotipije manjeg formata, gde on tu monotipiju nije koristio toliko kao tehniku, pošto ona nešto nalik na grafičkoj tehnici gde je u pitanju jedan otisak, znači otiskivanje, ali bez mogućnosti da se uradi drugi primerak. To je jedan jedinstveni otisak, da tako malo jednostavnije objasnim. I uglavnom je koristio kombinovanu tehniku, retko se može sresti da je bio čist akvarel ili čisto ulje na platnu. I naravno taj ciklus Suncokreti koji obuhvata 12 ili 13 platna srednjeg i većeg formata, takođe kombinovana tehnika sa temom suncokreta, zagasitih boja, i to je bilo stvarano bukvalno u tim poslednjim mesecima njegovog života.
Zaista se o likovnom stvaralaštvu Miroslava Antića gotovo ništa ne zna. Zna se da je slikao, a sada imate sve te radove. Kako ste uspeli da dođete do njih?
Pa interesantno je, pre nego što vam odgovorim na ovo pitanje, interesantno je to da poslednjih 30 godina gledano, samo od prilike skoro 30 godina od njegove smrti, nisu njegovi likovni radovi tavorili u mraku, nisu oni toliko retko. Periodično se održavaju izložbe u okviru različitih manifestacija po Beogradu, Novom Sadu, Pančevu. Organizuju se izložbe gde je bilo prilike da se pogleda njegovo likovno stvaralaštvo, ali kako da kažem, ovo sada u Zrenjaninu nije prvi put da će biti viđen taj materijal, ali prvi put da će na jednom mestu biti obuhvaćena ta količina materijala, ne samo likovnog nego uopšte. A do svih ovih predmeta koji su praktično originalni i sve iz njegove lične zaostavštine, dobili smo velikom ljubaznošću njegove porodice, odnosno sinovi Vuk Antić, Jug Antić i supruga Ljilja su nam ukazali našoj instituciji veliku, kako kažem, veliku...
Veliko priznanje.
Jeste, jeste, prosto ustupivši nam taj materijal koji je njima izuzetno dragocen u svakom smislu, prosto to poverenje su nam ukazali i praktično 90% materijala koji se nalazi na izložbi je iz njihove privatne zaostavštine. Jedna slika je pozajmljena iz Gradskog muzeja iz Bečeja, gde je on imao izložbu 71. godine, tako da eto, na neki način je to upotpunjeno.
Na izložbi će biti prikazana, odnosno obuhvaćenje i Antićevo angažovanje na filmu.
Tako je, koleginica Bojana Vidović i ja smo zajedno nekako, pošto je ovaj ostali deo materijala bio podeljen na neki način, zajedno smo obradile njegovo angažovanje na filmu i to pretežno je protkano kroz tekst u katalogu. Međutim, na samoj izložbi posetioci će imati priliku da vide knjigu režije. Knjigu režije za film Doručak sa đavolom. Taj film je izuzetno važan, jer je Antić pisao scenarijo i režiju za taj film, gde je u Puli taj dobio zlatnu arenu 71. za taj scenarijo, tako da je to onako interesantan segment gde je izložena ta nagrada i napravili smo jednu, pošto je ta knjiga režije izuzetno zanimljiva i obimna pre svega, ta knjiga režije se sastoji od kucanog teksta, od dijaloga, od njegovih komentara koje je rukom dopisivao, od različitih fotografija koje su praktično scene filma gde je on i na tim fotografijama dopisivao rukom neke smernice šta treba raditi. Mi smo izdvojili jedno 20-ak listova koji su onako nama bili najinteresantniji, to će posetioci moći da prosto prelistaju, napravili smo reprodukciju na neki način, tako da će posetioci moći da zavire u taj deo njegovog stvaralaštva.
Ovaj izuzetni vojvođanski umetnik Miroslav Antić, dakle, bit će svestrano predstavljen na vašoj izložbi, a pretpostavljam da imate i niz pratećih programa osim izložbe.
Tako je, pošto je planirano da izložba traje do početka oktobra, otprilike sada ne znam tačan datum, a i tema je takva da prosto trpi nekoliko propratnih sadržaja. Najverovatnije ćemo imati promocije možda najnovijih izdanja, nekih od Antićevih knjiga, mislim da je u pitanju koncert za 1001 bubanj. Imaćemo veče posvećeno Miroslavu Antiću, gde će se govoriti o njemu, najvjerovatnije jedna projekcija interesantnog dokumentarca o njemu, gde njegovi prijatelji i saradnici pričaju o njemu, a naravno kada krene i školska godina bit će organizovane i radionice za decu školskog uzrasta koja će moći da se izraze u nekoj najvjerovatnije likovnoj ili literalnoj formi.
Ivana, hvala vam najlepše što ste nam predstavili izložbu Da li sam svuda gde su mi tragovi, stvaralaštvo Miroslava Antića, koja će biti otvorena sutra u salonu Narodnog muzeja Zrenjanin. Trajaće dovoljno dugo da svi posetioci mogu da vide zanimljive radove ovog umetnika, i to dakle i njegov književni opus i njegov likovni opis, ali takođe i njegov rad na filmu.
Ništa, eto, pozivamo sve zainteresovane da dođu u Zrenjanin, da budu gosti našeg muzeja i da uživaju u ovoj izložbi i materijalu koji zaista nije tako često dostupan. Thank you.
Sinoć je na Trgu Slobode u Pančevu svečano otvoren festival Freedom Art. Na vezi je gospođa Monika Husar-Tokin, menadžerka ove manifestacije i PR ove manifestacije. Monika, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Pančeva.
Sinoć ste počeli festival koncertom mešovitog hora Smilje i prikazali predstavu grupe Hajde da, Afanisis ili o presvlačenju. Dakle, jedna pozorišna predstava, jedan koncert. Šta je Freedom Art Festival u stvari?
Tako je, počeli smo sinoć 23. u 19. časova na Trgu Slobode, kada smo imali priliku da slušamo i da se družimo sa članovima mešovitog hora Smilje, gerontoloških centara iz Beograda i da zaista uživamo u jednom specifičnom repertoaru koji nas je podsjetio na neka druga vremena ili nas upoznao sa nekim davnim vremenima, repertoarom partizanskih borbenih pesama koje govore o slobodi. Zatim smo druženje nastavili u dvorani Apollo, gledali smo predstavu Afanizis koja je sa publikom komunicirala na temu transrodnosti. A naravno program nastavljamo večeras i narednih dana sve do 30. augusta kada završavamo prvi po redu Freedom Arts Festival. Inače ovaj festival organizuje Dom omladine Pančevo u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama uz podršku grada Pančeva i kompanije NIS. A ono što nas u narednim danima očekuje, počeo od večeras, jeste bogat program, radionice, filmovi, projekcije filmova, razne akcije i aktivistički programi, sportsko-rekreativni, muzički naravno, koji će svoju, da kažem, promociju doživjeti za naredni vikend.
Monika, vi ste u predstavljanju festivala napisali da ovaj festival nadilazi strogo žanrovska opredeljenja. Dakle, to nije samo književnost, to nije samo pozorište, nije ni samo film, nego ste pokušali da to sve objedinite.
Tako je, ono što karakteriše ovaj festival jeste pluralizam kulturnih sadržaja i formi i naš cilj da unesemo novi duh u domaću kulturnu scenu. Zbog toga ovaj festival objedinjuje muziku, film, vizualne umetnosti, internet, sportski, edukativni program i aktivizam. Mi smo se zapravo potrudili da na najbolji način promovišemo kulturu ovoga grada, a da na i ove scene naravno u Srbiji, a da posebno istaknemo vrednosti tolerancije, solidarnosti sa svim obespravljenim grupama i da podignemo svest o važnosti prihvatanja različitosti. Dakle, promovišemo kulturu slobode i univerzalnih ljudskih vrednosti putem različitih formi umetničkih izražavanja.
Primenit ćete interaktivni pristup. Vidim da imate veliki broj tribina, razgovora, naročito posle filmova. 26. i imate, na primjer, tribinu o garažnim filmovima. Da objasnimo malo našim slušalcima šta su garažni filmovi i kako je ta tribina zamišljena.
Zapravo, srpski garažni film je jedan nov pojam koji će se kod nas, naravno, ja se nadam, pojavljivati u narednom periodu, s obzirom da okuplja sjajne reditelje koji na taj način promovišu svoj rad. Dakle, u pitanju su reditelji Milutin Petrović, Saša Radojević, Jelena Marković, Tamara Drakulić i Mirko Abrlić, koji će ove godine u sklopu Freedom Arts Festivala i filmskog programa prikazati svoje najnovije filmove koji su imali priliku da budu promovisani na novogodišnjem festu. Zapravo, reč je o jednoj grupi autora koji imaju specifičan izraz i koji na specifičan način snimaju filmove, to jest reč je o niskobudžetnim filmovima i jednoj bogatoj produkciji koja teži da bude priznata kao i komercijalne produkcije u svetu. Ono što će naši posetioci i mladi imati priliku da od njih čuju jeste kako na najjednostavniji način snimiti kvalitetan film, kako zaokružiti tu formu od traženja sredstava pa do produciranja filma i do ulaska filma u bioskop.
Imate i vrlo zanimljive goste. Pored ovih reditelja, vidim da će vam gost biti i naša proslavljena dramska spisateljica Biljana Srbljanović.
Tako je, tribinski program počinjemo večeras, kada ćemo imati priliku da se družimo sa ekipom Newsneta i sa specijalnim gostom Zoranom Kesićem. Govorit ćemo na temu slobode govora, a taj program nastavljamo zapravo u sredu kada ćemo o sličnim temama govoriti sa Biljanom Srbljanović. Naravno, u okviru Freedom Arts Festivala i u okviru našeg programa sa azilantima održat će se nekoliko tribina i radionica na temu prihvatanja naših drugačijih sugrađana ili naših komšija ili ljudi koji prolaze i dolaze u naše gradove, u našu zemlju. Htela sam da kažem da ćemo probati njihove specijalitete, pošto će kuvati u okviru tog dana, ali dobro, to možda i nije baš najvažnije.
Dobro, vidim da ste vaš festival zamislili i kao kulturu tela i kao kulturu ishrane.
Dakle, sve vrste kulture su zastupljene.
Zaista smo se potrudili, imamo i goste iz inostranstva u okviru nekoliko projekata koji se realizuju sa partnerskim organizacijama iz Berlina. Imamo goste iz Portugala, iz Nemačke i oni će između ostalog i nastupiti u okviru muzičkog programa koji najavljujemo za petak i subotu, kada ćemo imati prilike da uživamo zaista u nastupima sastava Ničim izazvan, Stereo Banana, Zoster, Hogi, Basi Stega, Billy Andol, Eva Brown i Trese Lupa Udara. Također znači, ekipa iz Berlina Telekolegen u Apolu od 1 sat iza ponoći priredit će nam specijalan after party.
Šta se podrazumeva pod programom koji se zove Živa biblioteka?
Živa biblioteka je jedan specifičan program koji će gostovati u okviru ovogodišnjeg Freedom Art Festivala i zaista mi prvi put imamo prilike da ugostimo ovaj program. Interesantno je da zapravo se Živa biblioteka sastoji od ljudi koji predstavljaju knjige i koji će se zainteresovanim posetiocima govoriti na jednu od tema u okviru prava i sloboda. Da li su to prava manjinskih grupa, da li su to prava LGBT ima, osoba sa bolestima, SIDom, transrodnim osobama. Zapravo to je jedna specijalna biblioteka koja će nas dovesti do, ja se nadam, nekih novih saznanja i porušiti predrasude i stereotipe koje žrtve diskriminacije trpe u našoj zemlji.
Jedan broj programa je besplatan, jedan se plaća.
Većina programa je besplatna za svu publiku. Karte se moraju izdvojiti samo za muzičke programe koji će biti u okviru Weekend Freedom Art Festivala.
Prosto zato što verovatno ste morali nešto i da uložite para.
Tako, uložili smo mnogo, ne samo finansijski, već i u organizacionom smislu. Zaista veliki tim ljudi i saradnika koji ove godine rade na Freedom Festu, ali naravno i uz našu podršku grada Pančeva i NIS-a, morali smo zapravo da na neke programe neki simboličan ulaz i odredimo.
Monika, hvala vam. Dakle, bila je ovo Monika Husar-Tokin, a govorili smo o Freedom Art Festivalu koji je počeo juče u Pančevu, a trajaće do praktično kraja avgusta, odnosno do 30.8. kada se festival i zatvara. Poštovani slušalci, ja vas pozdravljam, a mikrofon predajem koleginici Ivani Komadini. Vi ćete slušati u nastavku Ars Sonoru.
Sonora.
Johana Sebastijana Baha jedna je od okosnica ovogodišnjeg Promsa, izvesno najvećeg letnjeg festivala na svetu, koji ove godine u Londonu beleži svoje 120. izdanje. Pored ciklusa Bach u pozne sate, u subotu uveče posetioci Albert Halla imali su zadovoljstvo da prisustvuju u maestralnoj interpretaciji Bachovih Goldberg varijacija, koju je ostvario pijanista Andras Schiff i čiji fragment upravo slušamo na početku tematskog bloka Ars Sonora. Nekoliko večeri ranije violinistkinja Alina Ibragimova istraživala je nove dimenzije Bachovih partita, a Jojo Ma učinit će to 5. septembra sa svitama za violončelo. Ova tri imena muzičkih velikana samo su kap u moru onoga što Proms nudi u svojih tradicionalnih 8 nedelja. Ti koncerti, koji se najvećim delom odvijaju u Albert Hallu i Hyde Parku, nesumnjivo su jedan od najprimamljivijih letnjih turističkih artikala britanske prestonice. Srpska prestonica, međutim, kao da ne veruje u moć muzike, makar ne klasične. U Beogradu je naime kalendarsko odmicanje leta jedan od najpouzdanijih indikatora smanjenja muzičkih zbivanja koja se organizuju. Iz godine u godinu taj tempo nestajanja muzike sve brži, kao da se svi fondovi za kulturu i mašta organizatora istroše na početku sezone, pa s vremenom i sama ideja o održavanju nekog koncerta klasične muzike počinje da izgleda kao bizarni prohtev. Protekla nedelja pružila je više nego ubedljiv dokaz za to. Za 7 dana samo je Art Get ponudio publici muzičko zbivanje lišeno lakih nota i alkohola koji se toči u scenu. I dok su novinske izveštaje bojili tekstovi o izdržljivoj publici Beer Festa, koju ni blato do kolena nije sprečavalo da uživa u 13. izdanju ovog festivala rock muzike i piva, umetnička zbivanja izmestila su se iz Beograda u druge srpske gradove u kojima su pulsirala intenzitetom dostojnim pune koncertne sezone. U Vranju je nastavljen i u sredu završen festival Piano Summer, a u Kragujevcu je od 16. do 20. avgusta održan 11. međunarodni festival kamernih horova i vokalnih ansambala. U Zaječaru je pak od 14. do 20. avgusta održan kamp klasične muzike na kojem su vrhunski srpski pedagozi po ugledu na svoje kolege iz razvijenih evropskih zemalja omogućili usavršavanje svojim mladim budućim kolegama. Čast umetničke muzike u srpskoj prestonici proteklih nedelja istrajno su branili džez muzičari brojnim koncertima održanim u klubovima Čekaonica i Džez Bašta. Pregled muzičkih zbivanja protekle nedelje počet ćemo jedinim koncertom klasične muzike koji je održan u Beogradu u dvorani Art Get. Priredili su ga učesnici letnje kampa Koluvio, koji od 2001. godine u Južnoj Štajerskoj okuplja mlade muzičare i upućuje ih u tajne kamernog muziciranja. Prilog ovom događaju za Ars Sonoru pripremio kolega Radoš Mitrović.
Međunarodna radionica kamerne muzike Koluvio svake godine okuplja devetoro mladih muzičara koji kroz intenzivan rad i mini turneju dobijaju priliku da unaprede nivo sviranja i obogate svoje iskustvo. Pod umetničkim vođstvom Jurija Kota, profesora klavira Fakulteta muzičke umetnosti u Kijevu, violinistkinje Olivere Milić-Hirscher i violončeliste Meinharda Hollera, profesor iz Minhena, učesnici iz Srbije, Hrvatske, Nemačke i Ukrajine su tokom dve nedelje trajanja kursa pripremali izuzetno zanimljiv muzički program. Naime, tri ad hoc oformljena klavirska trija radila su na delima Franka Bridža, Camilla Saint-Saensa i Sergeja Rahmaninova. Nakon završetka radionica, koje su se održavale u malom austrijskom mestu Gut Horneg i nekoliko koncerta, projekat je završen veoma dobrim i inspirativnim koncertom u Beogradu. Thank you. pijanista Leo Borisavljević, violinista Ljubomir Trujanović i violončelista Pavle Popović predstavili su rezultate rada na radionici Koluvio, izvevši Saint-Saensov drugi trio u E-molu. Trojica izvanrednih muzičara, studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, pokazali su izuzetnu sviračku spretnost i koncentraciju, osluškujući jedan drugog kroz umetničku interakciju. Mogli smo da čujemo virtuozno i sigurno sviranje, kojem je možda nedostajalo malo više suptilnosti i preciznosti u samom izrazu. Ipak članovi trija su se i pored određenih muzičkih propusta trudili da nam što ubedljivije približe atmosferu i karakter ovog uzbudljivog dela, u čemu su mahom i uspeli. Violinista Ljubomir Trujanović je nakon nastupa izneo utiske sa turneje, tokom koje su učesnici radionice imali prilike da održe 7 koncerata.
Bilo je izazovno zato što je svaka akustika drugačija. Svakog dana bismo se mi osjećali drugačije, ali to je zapravo jako lepo jer smo naučili da u raznim situacijama i fizičkim, kao što su sale i različite akustike, različiti prostori, različiti uslovi, naučili smo prvo u tome da se snađemo, a onda da se snađemo i sa nama samima. Vi, kad dođe turneja od 10 dana, dakle kad se jedan deo kursa završi u Gutvornegu, gde svirate non stop, gde je zaista bačan akcenat na muziku, vi odlazite na turneju gde jako puno vremena provodite u putu. I onda smo se tu prosto učili tome kako da reagujemo u trenutku, kako odmah treba da stvorimo nešto. Dešavalo se da bude nekih nezgoda, mislim nezgoda u smislu vremena na putu, vremenski traje duže, ne nekih većih naravno. I onda se stigne recimo u Beč, u Šubertovu kuću ili Haydnovu kuću gde sviramo i onda je tu akustika onako vrlo nezgodna, pritom mi dolazimo nešto malo pre koncerta i tako uzimamo instrumente, probamo brzo i onda na koncertu bude prelepo. I to je jedan divan osjećaj koji treba naučiti. Tako da nije bilo teško, više je bilo izazovno. A naravno nije bilo teško zato što se 10 dana radilo zaista perfektno i bez ikakvih mana i onda nema težine. Više ima neke sreće i nekog velikog izazova koji je pred vama.
First, I did not know what was expecting me, and I was like, okay, 3 weeks is a long time, but now in the end I can say the time went like, it went very, very fast. I never thought it.
Na početku nisam znala šta da očekujem. 3 nedelje mi se činilo kao zaista dugačak vremenski period. Međutim, sad mogu da kažem da mi je sve brzo prošlo. Svi smo živjeli 10 dana u jednom napuštenom zamku gde smo i svakodnevno vežbali. Tokom ove neobične avanture zbližili smo se, tako da nam je sada, iako je bilo naporno, svima žao što se završilo. O Ovako je violončelistkinja Frederike Zesselberg opisala svoj doživljaj koncepta majstorskih radionica Koluvija. Inače, ona je u galeriji Artget nastupila sa pijanistkinjom Elizabetom Mađagom i violinistkinjom Sofijom Radić. Njih tri su interpretirale fantaziju Franka Bridgea. Za razliku od prethodnog trija, čiji članovi su već imali prilike da sarađuju kao studenti, ovaj je sačinjen od izvođača koji su se prvi put muzički upoznali pre manje od mesec dana. U tom smislu, oni su morali za kratko vreme da se naviknu na međusobne izvođačke pristupe i individualne sklonosti. Očigledno je da su u tome i uspeli, predstavivši nam pregledno i jasno izvođenje Bridgeove fantazije. Njima, kao i ostalim učesnicima, je možda nedostajala veća doza lucidnosti, koja bi omogućila dostizanje novih interpretativnih dimenzija. Celokupno uzevši, izvođenje je bilo veoma sigurno i precizno, iako možda na momente previše grubo. Ipak, članovi trija su uspevali da odmah nakon prevelikog dinamičkog uspona koriguju zvučne nivoe, prilagođavajući ih onome što je zapravo zapisano u partituri. Nakon ovog solidnog nastupa, bili smo u prilici da slušamo izvođenje elegičnog trija Sergeja Rahmanjinova u interpretaciji pijanistkinje Olene Miso, violinistkinje Tijene Milaković i violončeliste Nenada Uskokovića. Poslednji trio koji je svirao na ovom koncertu na pravi način ga je i zaokružio. Iako je i u njihovom pristupu mogao da se oseti određeni nedostatak suptilnosti, to nije uticalo na celokupan, mahom pozitivan utisak. Violončelista Nenad Uskoković je očigledno najozbiljnije razumeo svoju izvođačku ulogu, postičući kolegenice na veću angažovanost. Troje muzičara je na kraju uspjelo da pokaže sve svoje potencijale i kvalitete, efektno nam predstavivši zahtevnu kompoziciju Rahmanjinova. Pijanistkinja Olena Miso iz Ukrajine je sljedećim rečima prokomentarisala nastup u Beogradu.
Очень мне понравилось, потому что много людей.
Izuzetno sam zadovoljna nastupom, zato što je došao veliki broj ljudi koji su pažljivo slušali ceo koncert. Ispraćeni smo ovacijama, što znači da im se i dopalo ono što su čuli, a s obzirom na to da su mi posle neki i prišli u želji da prokomentarišu naše sviranje, mogu da zaključim da publika ovde sluša muziku predano i dobrodušno.
I čustvujuća što vse prišli slušati s dobroj dušoj.
Međunarodna radionica kamerne muzike Koluvio predstavlja zaista kreativno osmišljen projekat koji nudi studentima muzike jedinstveno umetničko iskustvo. Ove godine devetoro perspektivnih muzičara je očigledno predano radilo na tri, u izvođačkom smislu izuzetno teška dela, uspešno ih spremivši za kratko vreme. Imajući ovo u vidu, pitali smo jednog od organizatora Koluvija, Meinharda Hollera, koliko je teško izabrati odgovarajući program za tako različite studente koji po prvi put sarađuju na jednom ovakvom projektu.
Mi ne možemo da stavimo program koji nas interesuje, nas nastavnike, nego prvo tražimo audicije. I onda kad vidimo ko zna šta da svira, koji tip za šta, onda spojimo ljude i kad, tek kad smo izabrali zadnji od tih devetera, onda može da se počne da se razmišlja o program. Važno nama nije samo pedagoški smisao, naravno to ima od pedagogije non stop sve vreme, i nije nam važno da samo ljudi nešto uče kod nas, nego da nastupaju. Pošto imamo mi tokom turneje, prepodne imamo probe 3,5 sata, posle podne 3 sata. I svaki drugi dan kućni koncert, znači već od drugog dana, znači 5 kućnih koncerata, i onda to raste, samo upoznanje ljudi, svirača, i oni su potpuno pripremljeni za turneju. Mi smo uopšte jako zadovoljni sa njima ove godine. Mi smo uvek smo zadovoljni, uvek je bilo sjajnih svirača, ali još nije se nikad desilo da imamo 9 sjajnih, nego uvek je bilo recimo 8. Samo jedna malo slabija tačka utiče na ceo projekat, ne baš najbolje. I sad ovog puta je, zahvaljujući toga da su svi devetora odlični, došlo je do toga da je to naša najbolja godina ikad bila.
U organizaciji Muzičkog centra iz Kragujevca od 16. do 20. augusta održan je 11. Međunarodni festival kamernih horova i vokalnih ansambala. Ovu značajnu manifestaciju horske umetnosti Zar Sonoru pratila je koleginica Ana Ćirica.
Autor osnovne koncepcije i umetnički direktor festivala koji postoji od 1995. godine i održava se u Kragujevcu bijenalno svake neparne godine, jeste Miloje Nikolić, teoretičar muzike, dirigent i redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. On nam je govorio o tome na koji način je ove godine organizovana pomenuta horska manifestacija.
Međunarodni festival kamernih horova od pre par godine i vokalnih ansambala je od početka zamišljen kao festival koji pre svega istražuje dramaturgiju koncerata, koji istražuje ideje koncertne, koncepcije koncertne, polazeći od osnovne misli da prosto koncert nije tek obična zbirka kompozicija koje se izvode na koncertu, nego je jedan uređeni umetnički događaj. Dakle, možemo lako povući paralele sa zbirkama, pesama i rukovetima. Dakle, ideja rukoveti je neki način tu u prvom planu. Taj festival naravno od početka imao negde u primisli ili u svom podnaslovu da proba da neguje dobru muziku i pre svega tu muziku koju smatramo ozbiljnom, klasičnom, neozbiljnom u smislu da mora biti stroga, nego mora biti prosto muzika koja neguje umetnički aspekt stvari, a ne isključivo zabavni i estradni i glamurozni i slično, iako ne bežimo ni od tih elemenata u onome što radimo. Imam sreću da se tu i tamo ipak ta ideja održava. Nije ona uvek na pragu onoga što je bila osnovna zamisla. Dakle, mi najčešće imamo programe kao i ove godine, horska muzika te i te zemlje ili slično. To jeste jedna mogućnost, to jeste jedna koncepcija, ne mogu da je srušim svakako, ali bilo je nekako u mojoj primisli više ono, hajde malo da istražujemo, hajde malo da nalazimo novo. Toga kad ima, kad nema, dakle to je za sad još uvek više pitanje sreće i lutrije neke. Ja moram da priznam, odnosno da budem srećan zbog toga, da su ljudi koji su dolazili jedan put na festival, pa poželjeli da dođu drugi put, a većina ih je koji su bili poželjeli da dođu drugi put, se vratili sa potpuno drugčijim konceptima. To su onda obično bili stvarno istraživački koncepti, onako kako smo želeli. Dakle, da ima sreće da bude više promovisan, da ima bolju reklamu, verujem da bismo imali mnogo veći efekt. Ovako se održavamo u jednom onako, ne ni tako uskom krugu muzičkih prijatelja i u tom smislu ne mogu biti nezadovoljan, ali bilo bi bolje da je bolje. Godišnji festival se odvija ne samo sa najmanjim budžetom u istoriji festivala, nego i sa najkasnijim početkom. Tako da smo mi imali sreću da se kroz sve ove protekle godine uspostavila nekakva saradnja među ljudima, posebno u okviru takozvanog Balkanskog horskog foruma. I mi smo uspeli da skupimo horove iz okolnih zemalja, ne mogu da kažem po prijateljskoj liniji, ali po liniji preporuke uglavnom, a ne po liniji koja se obično postoja kroz neki javni konkurs ili kroz neku selekciju. Mislim da mogu biti zadovoljan time da smo ipak kroz tu vrstu saradnje dobili horove iz balkanskih zemalja koji su umetnički relevantni. Nisu možda najbolji svi, ali su sasvim dobri. Imam samo jedan vokalni ansambl iz Slovenije koji, eto, on je jedini se sam nekako prijavio. Ponuđeni programi su bili možda malo šaroliki nego što ćemo ih čuli ovde, a onda smo malo kroz komunikaciju sa dirigentima uspeli da to svedemo na neki ipak postojeći koncept i otprilike mogu da kažem, zato sam i predložio da se ove godine da nekakav podnaslov balkanski koncepti. De facto to su bili koncepti prezentacija muzičkih kultura zemalja iz kojih horovi dolaze. Jedino su srpski horovi, pa čak i oni to isto, ali možda malo sa više otklona od opštih mesta ka nekim istraživačkim. Bilo je dragoceno to čuti, pogotovo što smo ove godine imali dva hora, odnosno horove iz dve zemlje koje nisu još do sada bile zastupljene, dakle hor iz Turske, hor iz Grčke, i oni su nam na jedan način koji je relevantan prezentovali muzičku kulturu ili deo muzičke i kulturu, horske, posebno muzike i kulture svojih zemalja, i to je dragoceno.
Ovogodišnji naziv Kragujevačkog horskog festivala Balkanski koncepti u skladu je sa različitim programskim koncepcijama koje su nam tokom petodnevnog trajanja manifestacije dočarali vokalni sastavi iz Srbije, Turske, Grčke, Bugarske, Rumunije i Slovenije. Sam koncept festivala je izuzetno raznovrstan i bogat, najpre za same izvođače, jer je pored večernjih koncerata koji su održavani u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije i Galerije Narodnog muzeja, 120 učesnika pohađalo atelje, čiji je umetnički direktor Tamara Adamov-Petijević, dirigent, violinista, predavač, istraživač horske muzike i umetnički direktor tri hora i dva simfonijska orkestra.
Mislim da je ovaj festival u Kragujevcu jedinstven po toj koncepciji koju ima, da horovi ne samo da drže svoje koncerte, već učestvuju i u radionici, dakle zajedno spremaju jedan program, uglavnom je to srpska muzika, dakle prilika da se strani horovi upoznaju sa našim muzičkim nasleđem. Ove godine sam ciljano odabrala program dvojice kompozitora, Kornelija Stanković i Isidora Bajića, pošto njihove godišnjice smrti obeležavamo ove godine. I tome pridodala jednu efektnu numeru iz opere Koštana Petra Konjovića. Tako da će horov izvesti odlomak iz osmoglasnika Kornelija Stankovića, Gospodi vozbog šestog valsa, i dakle kao jednu duhovnu kompoziciju, i od svetovne muzike Kornelija Stankovića odlomak iz njegove njegovog spleta starih srpskih narodnih pesama Tamna noć. A Odisej Drobajić, odlomak iz liturgije. Meni je veoma interesantno jedno novo iskustvo. Radim sa oko 120 pevača, potpuno amatera. Sva četiri hora su iz balkanskih zemalja, što isto da je jedan specifičan, da kažem, šmek čitavom radu i atmosferi na probama. To su horovi iz Grčke, Bugarske, Turske i Rumunije. I sve su amaterski horovi uz nekoliko pevača u svakom poru koji poznaju note, ali uglavnom su to ljudi koji pevaju iz čiste ljubavi, posvećeno vama, ali ne poznaju notni tekst, tako da i ne znaju da čitaju note, tako da je rad malo drugačiji, specifičan i duže se uči, onda je specifičan po tome što oni ne poznaju naš jezik i crkveno slovenski, osim Bugarima, svim ostalima i crkveno slovenski jezik stran, dakle kad radim kompoziciju Sjati Bože, isto imam, moram da tumačim svaku reč i izgovor i sve. Ali mi je jako interesantno, oni jako srdačno prilaze tom radu, jako posvećeno dolaze na probe. Kratak je rad, dakle samo 4 dana se radi, veoma sve skoncentrisano, ali je interesovanje veliko, tako da su mi posle probe su me zamolili pevači iz pojedinih horova da ostanemo, da razgovaramo o našoj muzici. Jako ih interesuje, recimo u Smoglasnik, taj sistem koji postoji u pravoslavnoj duhovnoj muzici. Turci su juče celo popodne smo sedeli i pričali o tome, ih je to jako interesuje, o čemu se to uopšte radi, kako je to nastalo, koje su karakteristike, razlike između glasova i tako.
Na 11. festivalu u Kragujevcu ove godine smo imali priliku da slušamo 7 horova, od kojih su 3 domaća. Gradski hor Liceum iz Kragujevca pod upravom Miloja Nikolića, kamerni muški hor iz Kragujevca pod upravom Marka Nešića i Miloja Nikolića, kao i hor Ars Vocalis iz Beograda pod umetničkim rukovodstvom Katarine Stanković. Gosti iz inostranstva predstavili su se prevashodnom muzikom sa prostora sa koga dolaze. Tako je, na primer, Ankarski polifoni hor prezentovao program pod nazivom Zvuci Anadolije, turske narodne pesme u umetničkoj obradi. Dok su članovi grčkog hora Armonija iz Preveze svoj repertoar bazirali na pravoslavnoj i tradicionalnoj grčkoj horskoj muzici. Nešto širim konceptom predstavili su se bugarski izvođači, hor Dobruđanski zvuci iz Dobriča, čiji je prvi deo nastupa bio posvećen bugarskoj pravoslavnoj horskoj muzici i tradicionalnoj narodnoj muzici, dok smo u drugom delu slušali horsku muziku balkanskih naroda. Sličan primer pronalazimo i u nastupu rumunskog hora Astra iz Brašova, koji je u prvom delu izveo duhovnu muziku američkih, francuskih, ruskih, italijanskih i rumunskih autora, a u drugom delu divertisman rumunskog i međunarodnog folklora. Kragujevački festival ove godine je ugostio i jedan manji vokalni sastav, tačnije vokalni kvartet Galina iz Ljubljane, koji se predstavio programom pod nazivom Izražajnost četvorke. Reč je naime o 4 žanrovska ili stilska parametra koji se prepliću kroz program. Nova dela mladih slovenačkih kompozitora, slovenačka narodna pesma, aranžmani popularnih slovenačkih pesama ili vokalni džez i popularni komadi, dok se četvrti parametar u nazivu programa odnosi na 4 šarmantne mlade dame, čiji se različiti glasovi fino stapaju u, na momente, očaravajući muzički izraz.
Sredi zvijest, noći dan, sever i nosi, zemlja piše, pjane zvijeste, pade snih, pride maj, pride svi desni, tisočni, zemlja piše, voda, voda, papa, oni god, sam slobod, mjesec korama, zemlja piše. Iz Beograd, sa Kobra, i srci ste, i celo da
Poseban deo festivala koji zaslužuje i posebnu pažnju jeste Okrugli sto, koji je bio organizovan svakog prepodneva, a na kome su se sastajali dirigenti i članovi umetničke komisije i razmenjivali sugestije i kritike vezane za koncerte koji su održani prethodne večeri. Čućete sada i deo izlaganja kompozitora i dirigenta Milorada Marinkovića, inače člana umetničke komisije 11. Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu.
Za mene je bilo dragoceno da čujem sve horove koji su doneli reprezentativan repertoar iz svog naroda, kao što je bio slučaj sa turskim horom. Tako da u tom smislu Hor iz Preveza je uspeo da nam predstavi, možda ne sve, ali jedan dijapazon te grčke muzike horske. Videli smo razliku aranžmansku između kompozicija duhovne muzike i svetovnih kompozicija. Što se tiče boje zvučanja hora, zapazio sam da dirigent Stefanov radi na jednoj mekšoj boji i jednom homogenom zvuku, obzirom da ima veliki ipak broj članova hora, nije mali hor, dosta su zajedno u boji i u tom svom načinu pevanja. Meni su lično najzanimljivije bile one interpretacije u kompozicijama gde je bilo puno teksta, gde sam zapazio, što ranije nisam znao, da grčki jezik jako dobro funkcioniše tim brzim recitativnim delovima. Tako da tu je bilo nekoliko zanimljivih kompozicija koje mislim da bi svakom koru mogle da budu vrlo interesantne da je stavi na repertoar. Tiče duhovne muzike za hor, bez obzira što preovladava vizantijska tradicija, ja se ipak nadam da još u okviru repertoara ima nekih stvari koje ovog puta nismo čuli. Zato što prosto čini mi se da taj horski slog te muzike nije toliko razvijen kao u nekim drugim tradicijama.
Koliko te diskusije na okruglom stolu suštinski utiču na izvođače, dirigente, koliko oni usvajaju sugestije, kritike?
Pa, priča je analogna onome koliko uopšte mi izračamo, znate. Dakle, ovde na moje zadovoljstvo počinješ da se skuplja jedan krug ljudi koji iz festivala u festival dolaze i primećujem vrlo ozbiljne pozitivne posljedice ovoga što mi radimo ovde. Ja sam u jednom trenutku pomislio da možda ovo treba izbeći, ugasiti. Ne, to je najdragocenija stvar na festivalu. Dakle, ovo su tribine koje nisu med i mleko verbalno, dakle ovde se čuju i oprečni tonovi, ali se ipak u dobroj atmosferi razmatra to šta smo čuli, šta bi moglo, šta bi bilo bolje, šta bi se moglo dopuniti i tako. I mislim da je to dragoceno. Ja nemam baš uvek povratnu informaciju koliko to utiče na horove, sem kod ovih nekoliko horova koji su došli po drugi put. Oni su pokazali da je uticalo.
Mislim da je festival jako značajan baš zbog te koncepcije koju ima, zbog tog zajedničkog rada i zbog tribina koje se svaki dan održavaju, da dirigenti imaju priliku da svaki dan razgovaraju međusobno, da raspravljaju, da ocenjuju prethodno održane koncerte, da pričaju uopšte o nekim problemima u horskom životu. Dakle, to sve daje jedan pečat. Uglavnom su festivali ne samo kod nas, nego i u svetu, svode se na koncerte. tako da je susreta jako malo. I susreta između dirigenata i organizatora i susreta između samih pevača. Svako peva svoje, neko ih možda čuje, možda ih ne čuje. Ali zajednički rad je veoma interesantan.
Festival kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu izdvaja se u našoj sredini ne samo po brižljivom negovanju horskog zvuka, već i po tome što je reč o jedinom festivalu revijalnog, a ne takmičarskog tipa na našim prostorima, što, pored ravnomerne pažnje posvećene svakom od horova, podstiče izvođače na dalja istraživanja, a pritom ne pruža prostor za bilo kakvu zloupotrebu, na kakvu ponekad nailazimo na manifestacijama takmičarskog tipa. U tom smislu, nepravedno medijski zapostavljen, festival u Kragujevcu predstavlja pravi biser i još uvek čist izvor na kome se napaja nova generacija muzičara, kako horskih pevača, tako i dirigenata i kompozitora.
U beogradskim klubovima Čekaonica i Jazz Bašta proteklih nedelja održan je nemali broj veoma uspešnih jazz koncerata. Pregled ovih događaja za kraj tematskog bloka Ars Sonora pripremio je Vojislav Pantić.
Tokom manje od mesec dana ljubiteljima džeza u glavnom gradu predstavili su se vokalna soleskinja Irina Karamarković, gitaristi Ivan Ilić i Dušan Jeftović, bubnjari Marko Đorđević i Dušan Novakov, kao i mladi student Berklija u Bostonu, kontrabasista Petar Krstajić. Među pomenutima jedino je Irina Karamarković, odnedavno doktor nauka na Institutu za istraživanje džeza u Gracu, nastupala u julu 31. Ivan Čekaonice u klubu Džez Bašta. Njen nastup bio je splet dve slučajne okolnosti. Irina na nekom humanitarnom događaju izašla na jam session i to upoznala našeg pijanistu Aleksandra Grujića, a sa kojim je već posle nekoliko dana posle kratko nastupila na drugom jam sessionu, gde ju je gledala organizatorka programa u Jazz Bašti, klubu koji je inače planirao da ovog leta organizuje seriju nastupa naših jazz dama. Irina se prirodno uklopila u taj koncept i rado prihvatila poziv. U gradu se tih dana zadesio i njen kolega iz Austrije, vrsni pančevački bubnjar Dušan Novakov, a Grujić je za kontrabasistu odabrao mladog, super talentovanog polaznika jazz odseka u muzičkoj školi Stanković, Miloša Čolovića. U situaciji da su se okupili bukvalno pola sata pred nastup, nismo mogli da očekujemo ništa drugo nego da repertoar čine standardi, mada se Irina bavi vrlo zanimljivim i raznovrsnim stvarima u zemlji u kojoj živi. Ali čini mi se da bar 5 godina unazad nisam čuo da neko tako nadahnuto pristupa standardnom repertoaru. U programu su se našli numere poput Rollinsove St. Thomas, Gershwinove The Man I Love ili Silverove Song for My Father. Sve njih krasio je pre svega Irinin talena da ispriča priču, da se istinski unese u sadržaj pesme, pokuša da je doživi u sebi i iznese nama tačno ono što osjeća, sa vrhunskom intonacijom i raznolikim načinima improvizovanja, sketom ili vokalizom. U tome su je superiorno pratili Grujić, Novaković, Čolović. Prateći koncentrisano njena uputstva, zapisana na partiturama ili usmeno izrečena, u čemu nas je zaista zadivao još uvek nepunoletni Čolović, najveći talenat na današnjoj beogradskoj sceni, što ni Irina nije prepustila da više puta pohvali tokom večeri. He can sleep while three drummers are playing loud. He can sleep during an opening movie at the movie festival. Rarely he sleeps with his cock in me. Sometimes he screams in his sleep. I try to catch the nightmare before it swallows him. Gitaristi Ivan Ilić i Dušan Jeftović obojica žive u Španiji, gde su tokom 2000-ih završavali škole i rešili da svoju karijeru nastave u inostranstvu. Putevi su im slični. Obojica imaju zanimljive autorske albume, Jeftović za američkog izdavača srpskog porekla, a Ilić u sopstvenoj režiji. Obojica relativno često dolaze u naše krajeve, pa imaju prijatelje među vršnjacima, kolegama sa kojima se dobro razumeju. To je obezbedilo da njihovi pojedinačni nastupi u klubu Čekaonica ne budu tipični jam sessioni, iako je bilo i tih elemenata trenutne inspiracije nekim spontano smišljenim groovom ili poznatom temom. Svoj beogradski kvartet Ivan Ilić zove Špek. U njemu su klavijaturista Vojno Dizdar, basista Vladimir Čukić i bubnjar Miloš Milosavljević. Muzika koju je snimio na albumima Platonic i Paranoik nalazi se između fjužna i savremenog mainstreama, možda najbliže stilu Johna Scofielda. Ilić ima čisti, lep ton na gitari, ne zalazi u druge muzičke žanrove poput roka ili bluza, već donosi lepe melodije nad kojima potom sa velikim ukusom i merom gradi improvizaciju. Na prvom nastupu pridružili su im se i neki inostrani muzičari koji su se tih dana zatekli u Beogradu, među kojima je jedan sjajan violinista iz Francuske kome nismo uhvatili ime. Sljedeći i posljednji nastup ovog benda ovog leta pred Beograđanima imaće u četvrtak 27. augusta na istom mestu. Jeftović je u džepu imao svoje treće ostvarenje, duo album Random Abstract, koji iz razumljivih razloga nije bio predmet njegovog nastupa u klubu. Na koncertu najavljenom po njegovim imenom, kome nisam prisustvovao, naglasak je bio na otvorenoj svirci sa zadatim groovom za improvizanje angažovanih muzičara koji u Jeftovićevom slučaju uvijek podrazumeva i puno elemenata bluze i psihodelije. Dan kasnije dogodio se nenajavljeni bonus. Sa Dušanom su na sceni bila dvojica bubnjara, Peđa Milutinović i tek pristigao u grad Marko Đorđević. Bas gitare se prihvatio Petar Krstajić, za klavirom je bio Sava Miletić, a gitaru je povremeno svirao i Svebor Šakić. Ovaj jam session je bio još otvoreniji. S obzirom da nigde nije najavljeno ko će na sessionu nastupati, publika je bila nevelika. Ali činilo se da muzičarima baš tako nešto i treba, da zasviraju za sebe, kao u nekom njujorškom loftu, otkrivajući sve one divne, magijske stvari kojima takvi susreti mogu da budu ispunjeni. Duboko iza ponoći, a moram da priznam da sam bio privilegovan da saznam da će se to i desiti, među njih se umešao alt saksofonista David Bini. Otkud Bini sad u Beogradu? Posle prošlogodišnje gostovanja u sastavu Vasila Hadžimanova na Beogradskom jazz festivalu i kraće turneje koje su potom imali u Srbiji, Bini je ostvario izuzetno muzičko prijateljstvo sa mladom ritam sekcijom, novopečenim studentom Berklija Petrom Krstajićem i Peđom Milutinovićem. Nadahnut njihovim talentom i napojen njihovom mladošću, rešio je da sastavi trio i sa njima zakaže koncerte po svetu. Trio su nazvali Avenija. Nastupali su na Malti, a onda je Bini sa njima došao u Beograd, gde su tokom 7 dana augusta snimili album. Taj program slušali smo u Čekaonici jednog od najkišnijih dana prošle nedelje. U pitanju je muzika kakvu davno nismo čuli na ovim prostorima, koja najviše liči na takozvane jam bendove, struju koju u Sjedinjenim državama predvodi trio Medeski, Martin & Wood. Kompozicije su zasnovane na zarazno jednostavnoj temi koju najčešće unisono izlažu saksofon i bas, posle čega se upuštaju u duge solo deonice ili uparivanja po dvojice muzičara, dijaloga koji dinamički uzrastaju do neslućenih granica. Osim sviranja alt saksofona, Bini koristi i elektroniku, puštajući neke prethodno generisane muzičke motive ili se igrajući modulacijama uživo odsviranih tonova trojice članova Avenije. Usudio bih se da prognoziram, ovaj trio mogao bi da ima finu budućnost na europskoj jazz sceni, predstavljajući vrisak neobuzdane energije vrhunskih muzičara u punom angažmanu, kao i spoj iskustva i mladosti umetnika sa dve strane sveta, ali potpuno sličnih senzibiliteta. Na Bini čekaonice nastupio je i trio Sveti, sastav koji je krajem 2000-ih u Beogradu okupio bubnjar Marko Đorđević, koji živi u Americi, predstavljajući svoju autorsku muziku koju tamo izlaže u postavama drugačijeg formata. U ovom triju su, pored Marka, klavijaturista Vasil Hadžimanov i gitarista Branko Trijić. Zbog Markovih relativno čestih poseta rodnom gradu, trio je odavno zaživeo kao stabilna i organizovana muzička družina, a imaju već i jedno DVD izdanje, Beograd izvan Beograda. Njihova dva beogradska koncerta ovog leta, prvi u dvorani Kolarca i finalni u klubu Čekaonica, predstavljali su početak i kraj prilično dugačke i uspešne turneje srpskim gradovima i susednim zemljama. Muzika ovog sastava je tipični fusion sa temama koje počivaju na funku i posjeduju blage elemente balkanskog folklora, posle kojih trojica izvrsnih instrumentalista ulaze u dugačke, visokoenergetske improvizacije. Ova muzika, svakako i zbog Vasilove popularnosti kod nas, ima brojnu publiku. Tako da je prvi deo njihovog koncerta u Čekaonici možda bio i najposećeniji događaj čitave letnje sezone. Hadžimanov je odgovoran i za bas deonice, koje se sjajno pakuju sa snažnim ritmovima Đorđevića, ali i melodijske linije i improvizacije u organskom sadejstvu sa dugogodišnjim prijateljem i partnerom Trijećem. Slušajući ih, čovjeku se čini da bi lako mogli da vam sviraju do jutra. Toliko i njima prija i toliko su spremni da iz sebe izleče raznoliku muzičku maštu.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Dejan Busančić, ton majstor Ognjen Škrbović. Tonska realizacija Igor Ristić, organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi, Nada Marinković-Radovanović.